Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30, Азаттык радиосу таңкы эфирдин кайталоосун уктурат. Саламатсызбы, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Талип согушкерлери 2 күндүн ичинде Ауганстандын 2 шаарына чабуул коюшту.
Жекшемин кечинде шаардын ар кайсы жеринде куралдын добушу угулуп жатты.
Сарычат Эрташ мамлекеттик коругуна кирген жапайы жаныбарлар байырлаган 16,000 гектар жер кумтөргө кен казуу үчүн кайрадан берилди. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулганына 4 жыл болду. Бул аралыкта өлкөнүн бажы төлөмү кемип, тышкы соодасында түйшүк жаралды.
Биз экономика министринин иши жаман адаты, ушул болбосо өз өлүп калат элек деген айтты. Жок.
Америкалык окумуштуулар электромобилди 6 мүнөттө кубаттай турган каражат ойлоп табышты. Мунун баарын алдыда кененирээк айтып бергенге аракет кылабыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн 2-сентябрь, азыр жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Кутман таңгыздар менен, рахмат. Йемендеги козголоңчуларга каршы күрөшкөн Саудия баштаган коалиция Дахамар шаарында урган соккуулар түрмөгө тийип 100 көп киши өлдү. Бул тууралуу эл аралык кызыл чырым комитети билдирди. Комитеттин маалыматы боюнча бир дегенде 40 киши аман калды, алар ооруканаларга жеткирилди. Кызыл чырым комитетинин Йемендеги делегация башчысы Франц Раухен Штайн 1-сентябрда окуя болгон жерге барып кетти. Анын айтымында урандын алдындагы сөөктөр толугу менен алынып чыга элек Иранга ыктаган Хуси козголоңчулары Йемен өкмөтүнө жана Саудия Аравия баштаган коалицияга каршы согушуп келатат. Алардын өкүлдөрү буга чейин соккудан 60 киши каза болушканын билдирген. Расмий маалыматка ылайык, сокку урулган маалда түрмөдө 170 киши бар болчу. Саудия баштаган коалиция Силердин дрондору менен ракеталары сакталган жайларга сокку урушканын, карапайым адамдарды коргоо чаралары көрүлгөнүн ырастоодо. 2015-жылдын март айында Сауд Аравия жана башка Сунни Араб мамлекеттери аскердик кампания баштагандан бери Йемендеги уруш 10,000 жакын адамдын өмүрүн кыйды. Алардын жарымынан көбү жайкын адамдар, көпчүлүк аба соккуларынан каза табышкан. Улуттар уюму Йемендеги гуманитардык кырдаалды эң олуттуу кризис деп эсептейт. Жаңжалдан улам 22 миллиондой киши гуманитардык жардамга муктаж. Түндүк Осетиянын Беслан шаарындагы мектепте 1128 кишинин барымта калган окуядан бери 15 жыл өттү. Жылдагыдай эле жекшембиде шаарда эскерүү иш-чаралары өттү. Мемориалга айландырган мектептин урап калган спорт залынын жанында курман болгондордун жакындары барымтадан куткарылгандар чогулушту. 2004-жылдын 1-сентябрында чечен согушкерлери Бесландагы биринчи мектепке билим күнүнө арналган линейкага чогулган балдарды, ата-энелерди, мугалимдерди барымтага алышкан. Террорчулар орусиялык аскерлерди Чеченстандан чыгарууну талап кылышкан. Барымтадагыларды жоочулар мектептин спорт залында кармап турушкан. 3-сентябрда бошотуу операциясы башталып, 334 киши, арасында 186 бала каза болушкан. Ал окуя Орусиянын азыркы тарыхындагы эң кандуу чырак болуп калды. Расмий маалымат боюнча кол салган террорчулардын бирөө эле Нурпаши Кылуев тирүү калган. Өмүрүнүн аягына чейин кесилген Кулаев окуяга тиешеси жоктугун айткан. 15 жылдан кийин дагы мектептеги барымта калуу, өзгөчө штурм баштоо көптөгөн суроолорду жаратууда. Расмий версияга ылайык, барымтадагыларды бошотуу максатында имаратка чабуул коюу чечими террорчулар спорт залдагы жардыруучу заттарды ишке келтире баштагандан кийин кабыл алынган. Башка маалыматтар боюнча жарылууларга спорт залдын аткланышы себеп болгон. Бүгүн 2-сентябрда парламенттеги кезектеги 7-нчи сессиясы ачылат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы маалымдады. 6-нчы чакырылыштагы азыркы парламент 27-нчи июнда 6-нчы сессиясын аяктап жайкы ый салууга тараган. Жогорку Кеңештин регламентине ылайык депутаттар 1-нчи июлдан тарта өлкө аймагындагы шайлоочулар менен жеринде иш алып барышмак, ал эми август айында эмгек өргүзүнө чыгышкан. Азыркы парламент 2015 жылы күзүндө шайланган, анда 6 фракция бар. Бул чакырылыштагы парламенттин мөөнөтү 2020 жылы аяктайт. Кыргызстанда 156,000 бала 1-чи класска барат. 1-сентябрь дем алыш күнүнө туура келгендиктен быйыл жаңы окуу жылы 2-сентябрдан башталды. 2019-2020 окуу жылында Кыргызстан боюнча 156,000 беттен ашык бала биринчи класска кирет. Бул тууралуу билим берүү министрлиги кабарлады. 2 сентябрда өлкөдөгү баардык мектептерде билим күнүнүн башталышына байланыштуу салтанаттуу чогулуштар уюштурулуп, 3 сентябрдан тартып сабактар өтүлө баштайт. Кыргызстанда быйыл мектепке барчу окуучулардын жалпы саны 1,300,000 чамалайт. Өлкө боюнча мектептердин саны 2,265 жеткен. Өзбекстандын Самарканд шаарында өткөн чыгыш оондору 2019 эл аралык салттуу музыка сынагында Кыргызстан биринчи орунду ээледи. Жаш таланттар Каныбек Элеман, Каныбеков Элеман жана Каныбеков Айбек Кыргызстандын атынан барып биринчи орунду ээлешкен. Бул тууралуу маданият министрлиги кабарлады. Сынак Өзбекстанда 2 жылдан бери өтүп келет. Бул жолку сынакка 80 ашуун мамлекеттен 300 ашуун улуттук салттуу музыканын алып жүрүүчүлөрү катышкан болчу.
Рахмат токтосун. Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн түнкүсүн жааган жамгырга байланыштуу Кыргызстандын көп аймактарында күндүз абанын табы төмөнүрөөк болорун кабарладым. Батыштан шамал согуп секундасына 4-9, кээде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Ысык Көл, Нарын, Талас облустарында 23-24, Баткен, Ош, Жалал Абад дуандарында 28, Чүй өрөөнүндө 25 градус ысыйт. Бийик тоолор райондордо 10 градус жылуу болот. Бишкек шаарында бүгүн 25 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт, жаан чачын жок. Ысык Көл облусундагы Сары Чат Эрташ мамлекеттик коругуна кирген 16,000 гектар жер аянты Кумтөргө кен казуу үчүн кайрадан берилгени белгилүү болду. Бул маалыматты Кыргыз Алтын Ачык акционердик коомунун төрагасы Алмазбек Алимбаев ырастады. Жер тилкеси 2009 жылдагы концессиялык келишим боюнча Кумтөр Голд компаниясына алтын казууга кошумча берилип, анын эсебинен Кыргызстандын Центрадагы акцияларынын саны өскөн эле. 2012 жылы өкмөт коомчулуктун басымы менен мамлекеттик коруктун аймагынан берилип кеткен жерди артка кайтарган болчу. Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Кумтөр алтын кенин иштеткен Сентера Голд Инк компаниясы менен мындан 2 жыл мурдагы макулдашылган стратегиялык келишимди жакында күчүнө киргизүүнүн алкагында Илбиристер менен Аркарлар мекендеген Сарычат Эрташ мамлекеттик коругунун аймагындагы 16,000 гектар жер аянты кен казууга берилди. Аталган жер аянтын мамлекетке кайра кайтарып алуу боюнча 2012 жылдагы өкмөттүн токтому жокко чыгарылып, 2009 жылдагы концессиялык келишимде көрсөтүлгөн кен казууга кошумча жер аянттарын берүүнүн шарттары толук аткарылмай болду. Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасынын башкы директору Алмазбек Алимбаев бул маалыматты ырастап, келишимге ылайык өкмөт болгону мындан 10 жыл мурунку милдеттемесин аткарганын белгиледи.
2009 жылы концессионный соглашение берилип атканда буларга 26,000 гектар берилген. 2012 жылы ошондо өкмөт болсо ушул токтомун жокко чыгарып кайра жана 10,000 гектар эле болуп калганда, анан биз болсо ушул 2009 жылдын келишимин аткаруу үчүн 16,000 гектарды кайра ошолорго эле бердик. Ошол эле 2009 жылдын келишим негизинде эле 26,000 гектар берилди да. Ушул 26,000 гектар берилгенде 2009 жылы келишимде түзүлүп атканда акциялар көбөйлгөндө 15%дан 30%га чейин көтөрүлгөн. Мындан тышкары налоговый режим 3+1 берилген. Ушул жер аркылуу берилген. Биз 2009 жылдын келишим негизинде милдеттибизди аткарып берилди.
2009 жылы 6 июнда мына ошол кездеги өкмөттүн токтому менен Сары Чат Эрташ мамлекеттик коругунун түштүк батыш аймагындагы Кумтөргө жакын жер аянты Кумтөр Голд компаниясынын кармагына өткөн болчу. 2010 жылы 14 июнда Сары Чат Эрташ мамлекеттик коругундагы Карасай, Коёнду жана Үч Көл тилкелеринде геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүүгө уруксат берилген. 2012 жылы бул маселе өкмөттө каралып, өзгөчө кайтаруудагы жаратылыш аймактары жөнүндө мыйзамда мамлекеттик корукта геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүүгө тыюу салынары көрсөтүлгөн. Мурдагы вице-премьер министр жана экс-депутат Абдрахман Маматалиев кезинде мына ошондой ызычуунун натыйжасында мамлекеттик коруктун жери артына кайтарылганын айтып, анын кайра берилишин калпыстык катары кабыл алды.
Албетте бул туура эмес да. Айтканда мамлекеттин кызыкчылыгын көздөгөн токтом эмес бул. Бул деген кандайдыр бир келишимдерге келип, алар менен бир жашын сүйлөшөр болобу, анан баягы кандайдыр бир шартта кайра кайтарып берип атат. Кайтарып бербеш керек. Абдан көп жер ал. Талаш жер боюнча абдан көп чечетак чыгып жүргөн. Депутаттар көп көтөргөн бул маселени. Коруктун жери кетип калган деген чечетак чыккан. анан эми кайра беребиз деп бул дагы бир кандай бир алдамчылык жол менен бир чыгышкы барган жатышат да. Булар токтош керек угамда. Бир коруктун аймагы ал акырына эмиз оно анан бул мамлекеттин кызысына дал келбейт, азыркы бийликтин жүргүзүп аткан саясатына да дал келбейт. Муну көпчүлүк билбей жатат, мен деле кабарым жок болчу.
Кыргыз өкмөтү менен кумтөрдүн кожоюну Сентера компаниясы 2009-жылы 24-апрелде жаңы келишимге кол коюп, ал туура бир аптадан кийин парламент тарабынан бекитилген. Аталган макулдашууда кумтөргө коруктун аймагынан жер тилкесин берип, анын эсебинен кең казуучу аймакты кеңейтүүгө тыюу салган жобо бар. Бирок 2 айга жетпей ошол кездеги өкмөт жогоруда аталган жер аянтын берүүгө батынып, 95-жылы бекитилген коруктун чек арасын өзгөртүүгө бел байлаган. Көз карандысыз эколог Динара Кутманова кең казуу андагы биологиялык ар түрдүүлүккө зыянын тийгизэрин айтып, бирок мыйзамдан аттап өтүү үчүн жакында мамлекеттик коруктун чек арасы өзгөртүлгөнүн кошумчалады. Сарычат Эр таш экологиялык коругу 134 000 гектардан турат. Коруктун аймагында узундугу 14 чакырымдан ашуун эң чоң Петров мөңгүсү бар. Сарычат Эр таш коругун илбирс, аркар жана жапайы тоо эчкилери байырлайт. Аталган мамлекеттик корук 1995-жылы уюштурулган. Ошол кездеги анын чек арасын аныктаган токтомдо Коёнду, Карасай жана Үч көл тилкелери коруктун ээлигиндеги жер аянттар катары бекитилген. 2009-жылы аталган карта кандайча өзгөртүлгөнү жана ага кандай мыйзамдуу негиздер болгону азырынча белгисиз. Мамлекеттик корук өзгөчө кайтарууга алуу режимине ылайык ядролук жана буфердик деген 2 бөлүктөн турат. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө. Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисте ар шейшемби кечки 9:30 ЛТР эфиринде.
Өкмөт өткөн жумада Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулган 4 жылынын жыйынтыгын чыгарды. Аталган мөөнөттө ички дүң өнүм өскөнү, салыктар көбөйгөнү, мигранттар которгон акча арбыганы уюмдун жемиши катары сүрөттөлдү. Бирок бул аралыкта өлкөнүн бажы төлөмү кемип, тышкы соодасында түйшүк жаралды. Эрнис Нурматов толугураак айтып берет.
Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийинки ийгиликтерин өкмөттүн тиешелүү жыйынында экономика министри Санжар Мухамбетов эсептеп берди. Көңүл бурдурган жагдай, ал баардык тармактардагы жетишкендиктерди ушул уюмдун пайдасы катары сүрөттөп жатты. Маселен, Кыргызстан биримдикке кире элек 2014-жылы 400 миллиард сомдук ички дүң өнүм, 2018-жылы 557 миллиард сомду түзгөнү айтылды. Өлкө уюмга кошулгандан кийин мамлекеттик карыздын ички дүң өнүмгө карата катышы азайганы, инфляция көп өспөгөнү, бюджеттин дефицити кыскарганы жана маянанын өскөнү белгиленди. 2014-жылы чет өлкөдөгү мигранттар Кыргызстанга дээрлик 2 миллиард долларга жакын каражат которсо, 2015-жылы ал 1,5 миллиардка түшүп калганы белгилүү. Бирок министр 2018-жылы бул көрсөткүч кайра көтөрүлүп 2,5 миллиардка чукулдаганын Евразия экономикалык биримдигинин жемиши катары билдирди. Мындан сырткары Бишкек уюмга кире элек жылдары өлкөдө жылына 35-40 миллиард сом салык түшсө, акыркы жылдары 69-70 миллиард сом чогултулуп жатканы да биримдикке мүчө болгондун шарапаты катары көрсөтүлдү. Экономика министри Санжар Мухамбетов бул көрсөткүчтөр дагы өсөт деп ишендирди.
Первое, вопреки пессимистичным прогнозам и несмотря на
биринчиден, пессимисттик божомолдорго жана адаптациялык мөөнөттүн оордугуна карабастан, Кыргызстан 4 жылда Евразия экономикалык биримдигинде интеграциялануу менен чогуу экономикалык өсүүсүн оң жыйынтыкта кармай алды. Экинчиден, Евразия экономикалык биримдигинин эрежелери менен биздин өлкөнүн улуттук мыйзамдарын үндөштүрүү жүрүп жатат. Интеграция башталган убакыттан 4 жыл өткөндөн кийин мамлекет, бизнес чөйрө жана коомчулук Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулуусун кыска мөөнөттүү окуя эмес, өлкөнүн өнүгүү моделине өтүү экенин түшүнүп жатат.
К новой интеграционной модели будущего развития страны.
Мухамбетов 2015-жылы 5,5 миллиард долларга түшүп кеткен Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсү былтыркы жылы 7 миллиард доллардан ашканында аталган биримдиктин таасирине байлады. Бирок белгилеп койчу жагдай, 2012-2014 жылдары бул көрсөткүч 7,5-8 миллиард долларга жакындаган болчу. Ошондой эле 2014-жылы 42 миллиард сомду түзгөн бажы төлөмдөрү уюмга кошулган жылдары 30 миллиард сомго түшүп калган. Ал эми гана 41 миллиардка жетти. Жыйында премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев да Евразия экономикалык биримдиктин Кыргызстанга тийгизген оң жактары көп болгонун айтты.
Бул бизге абдан экономикабызга, жарандарыбызга, социалдык жактан биздин өнөктөш мамлекеттин территориясында иштеп жүргөн мигранттар үчүн абдан чоң пайдасы тийди. Ошол мамлекеттердин жарандары катары укуктар менен пайдаланып, социалдык ар кандай кызматтарды алып атат. Бул бир болду. Эң башкысы эркин жүрүүсү бул капиталдын, акча каражаттардын, эмгек ресурстарынын, адамдарыбыздын, анан товарлардын мына үч критерийге абдан чоң биздин мамлекет үчүн жетишкендик болду деп ойлойм, бул туура болгон деп.
Бирок соңку 4 жыл аралыгында уюмга мүчөлүк кылган мамлекеттер менен Кыргызстандын алакасы боюнча сындар да аз болгон жок. Өзгөчө коңшу Казакстандын чек ара бажы тармактарындагы ашыкча текшерүүлөрү, кезекти узартуулары же Орусиянын азык-түлүк товарларды кайра Бишкекке кайтарып турушу терс кабылданып турду. Академик Жамин Акмалиев өкмөт уюмдан тапкан көйгөйлөрдү көрмөксөн болгонун айыптады.
Бирок ошонун баарын эле биз евразиялык экономикалык бирикке киргенден болуп калды деген туура эмес. Алга башкы өзүбүздүн ишибиз, өзүбүздүн башка өлкөлөр менен болгон мамилебиз, мисалы Кытай менен болгон, Арабстан менен болгон, азыр Европага чыгып атабыз. Ушундай мамилелердин таасири тийди да. Биз экономика министрин ушу жаман азаты ошо бир деме болсо эле же ошо жагабыз дейби, же ушу боюнча актанабыз дейби, баягы биздин киргенибизди эле баарын эле такап эле учул болбосо биз өлүп калат элек деген айтат да. Жок, ал жерден кээ бир пайда болгондур, бирок аяктан тапкан зыяндарыбыз да бир нече.
Албетте, өкмөт өзү деле уюмдаш мамлекеттер экономикалык барьерлерин жана чек арадагы тоскоолдуктарын толук жоюп элек деген мойнуна алууда. Аларды чечүү ар кайсы жагдайларга байланыштуу созулуп келгенин билдирип, бирок эми мындан ары жеңилдөө башталат деп ишендирүүдө. Ишкерлер болсо бул процесс жакын арада бүтөрүнөн шек санап турушат. ДИА ишкерлер ассоциациясынын жетекчиси Темирбек Ажыкуловдун пикирин угалы.
Биздин товарлардын Казакстан менен Россия чөлкөмүндө жүрүүсүнө бир топ эле тоскоолдук болду. Ошол эле учурда алардын товарларын Кыргызстанга киргенге аябай эле чоң бир жол ачылып калды. Ошол аябай мүмкүнчүлүксүз бир акыбал алып келди биздичи.
Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кошулуу ниетин 2014-жылы билдирип, 2015-жылдын 12-августунда мүчө болуп кирген. Уюмда Кыргызстандан башка Орусия, Казакстан, Беларусь жана Армения бар. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Эл аралык Кызыл Чырым комитети Йемендеги суккуларда 100 ашуун киши өлгөнүн кабарлады. АКШнын Флорида штатына жакындап келаткан Дариан ураганы күчтөнүүдө. Шамалдын ылдамдыгы эпицентрде саатына 260 км жетти. Кыргызстандын транспорт жана жол министрлиги түндүк түштүк кошумча жолу 2023-жылы бүтөрүн билдирди. Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайер тарыхтагы эң кандуу жаңжал үчүн Польшадан кечирим сурады. Бүгүн мектептерде жаңы окуу жылы башталды. Билим берүү жана илим министрлиги быйыл 156 000 бала 1-класска барганын маалымдады. Жогорку кеңештин депутаттарын жайкы эс алуусу аяктап, бүгүн парламенттин 7-сессиясы ачылат. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан окуңуз. Дареги Азаттык Чекиторг. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында бүгүн мен Санжар Иралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Эл аралык темага өтөбүз. Талип согушкерлери 2 күндүн ичинде Ооганстандын 2 шаарына чабуул коюшту. 1-сентябрда жоочулар Баглан чөлкөмүнүн борбору Пули Хумридеги бир нече жайды ээлеп алышты. Айнура Жекше кызы толугураак баяндап берет.
Ооган ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Насрат Рахими жоочулар Пули Хумри шаарынын 2 жерин ээлеп алып, өкмөттүк күчтөргө каршы кармашып жатышканын 1-сентябрда билдирген. Маалыматка караганда 4 карапайым киши жана 2 жоокер окуучту, 20 жакын тургун жарадар болду. Талиптер да жоготууларга учурашты. Баглан чөлкөмүнүн башчысы Савдар Мухсини шаар жабык турганын, борбордук өкмөт тезирээк чара көрбөсө, кырдаал начарлап кетээрин ага чейин эскерткен. Associated Press агенттиги чөлкөм кеңеши мүчөсүнө таянып маалымдагандай, согушкерлер бир нече текшерүү пункттарын каршылыксыз ээлеп алышты. Жекшемин кечинде шаардын ар кайсы жеринде куралдын добушу угулуп жатты. Айрым жергиликтүү тургундар коопсуз жайларга качууга аракеттенишүүдө. Пули Хумри калаасында 200 000 киши жашайт. Ошол эле күнү АКШнын Ооганстан боюнча атайын өкүлү Залмай Халилзат Катардагы сүйлөшүүгө катышып жаткан тараптар келишим боюнча мунасага жакындашканын твиттерге жазган. Кабулга аттанып өкмөт мүчөлөрү менен жолугуу шаарын айткан дипломат макулдашуунун чоо жайы тууралуу маалымат берген жок. Ал эми Талибан кыймылынын атын атабаган жогорку өкүлү сүйлөшүүлөрдөгү акыркы өнүгүүлөрдү өз жетекчилиги менен талкуулашаарын билдирди. Катардын Доха шаарында ушуну менен тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн 8-чи айлампасы өттү. Талибандын дагы бир өкүлү Сухайл Шахин тараптар техникалык маселелерди бүткөрүүнү кеп кылышканын айтты. Биз оккупацияга чекит коюуга, Ауганстандагы абалды тынч чечүүгө жакындадык, деп жазды твиттерге Шахин. Кыймыл 28 августта тараткан маалыматка караганда келишимдин долбооруна ылайык америкалык аскерлер Ауганстандан чыгарылат. Талиптер болсо өлкө башка эл аралык согушкерлердин жайына айланбай турганына кепилдик берет. 31 августта Ооган бийлиги талип жоочулары түндүктөгү стратегиялык Кундуз шаарына туш тараптан чабуул коюшканын билдирген. Жекшембиге караган түнү Талибан террордук тобу шаардын жака белиндеги 3 жайга 3 тараптан чабуул коюшту. Бирок Ооган коопсуздук күчтөрүнүн армиянын каршылыгына туш болушту. Ушул тапта согушкерлер курчоого алынды. Алар оор жоготууларга учурашты. Деген 1 сентябрда коргоо министрлигинин басма сөз катчысы Рухулла Ахмадзай. Президент Ашраф Ганинин кеңсеси маалымдагандай, Ооган коопсуздук күчтөрү чабуулга жооп кайтарышты. Ал эми башка бир расмий адамдар 30 көп согушкер өлтүрүлгөнүн айтышууда. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Рахими жекшембиде шаар согушкерлерден тазаланганын билдирди. 85 карапайым адам жарадар болду. Коопсуздук күчтөрүнүн 20 жоокери шейит кетти. Дагы 15 кишибиз, катарында Кундуздун полиция башчысы жараат алышты. Ганинин басма сөз катчысы Седик Седики чабуул тынчтык сүйлөшүүлөрүнө каршы келэрин кабарчылардын суроолоруна жооп берип жатып белгиледи. Вашингтондун чабарманы Халилзат Дохадагы сүйлөшүүлөрдө Кундуздагы кол салууну сөз кылганын, талиптерге мындай зордук зомбулук токтошу керектигин айтканын жазды. Халилзат Кундузга АКШнын Ооганстандагы күчтөрүнүн командачысы генерал Скотт Миллер барганын кошумчалады. Ооган жергесинде ушул тапта чет өлкөлүк 20 миңдей аскер жайгашкан, көбү америкалыктар. Алар жергиликтүү армияны машыктырууга көмөктөшүшөт. Америкалык айрым бөлүктөр терроризмге каршы операцияларга да катышышат. Талибан көптөн бери чет элдик аскерлерди чыгарууну талап кылып келатат. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз. Ар дүйшөмбү эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР оосунда саат 21:30 ар дүйшөмбү Каректе Евразия теле берүүсү.
Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайер тарыхтагы эң кандуу жаңжал үчүн Польшадан кечирим сурады. Президент жекшембиде 1939 жылдын 1 сентябрында нацисттер тарабынан биринчи болуп аткыланган жана бомбаланган Вильнюс шаарында 2-чи дүйнөлүк согуштун башталганынын 80 жылдыгына арналган эскерүү иш чарасына катышты. Германиялык тиранияның курмандыгы болгон поляктарга таазим этем жана кечирим сурайм, деди Штайнмайер немис жана поляк тилдеринде сүйлөп. Азимге катышкан Польшанын мамлекет башчысы Анджей Дуда нацисттик Германиянын Польшага кол салуусун варвардык аракет деп сыпаттады. 50 миллиондон көп кишинин өмүрүн алып кеткен согушта 6 миллиондой поляк, анын ичинде 3 миллион польшалык жөөт курман болгон. 1 сентябрдын кечинде Варшавада өткөн иш чарага Германиянын канцлери Ангела Меркель жана АКШнын вице президенти Майк Пенс да катышты. Президент Дональд Трамп Флоридага жакындаган катуу урагандан улам сапарынан баш тарткан эле. Эми илим дүйнөсүндөгү жаңылыктарды угуңуз. Смартфон мени чарчатып, акыл жөндөмүн мокотот, аны америкалык окумуштуулар жаңы эксперимент менен далилдеп беришти. Башка бир окумуштуулар тобу болсо электромобилди 6 мүнөттө кубаттай турган каражат ойлоп табышты. Бул жана башка маалыматтарды алдыда илим жаңылыктары түрмөгүндө кененирээк айтып берем. Уюлдук телефон мени сергиткенге жардамдашпайт. Тескерисинче, интеллектуалдык жөндөмүн алсыратып, эмгек өндүрүмдүүлүгүн төмөндөтөт. Бул тууралуу мурдатан эле айтылып келатат. Муну АКШнын Радгерс университетинин окумуштуулары 414 студент менен өткөрүлгөн эксперименттин натыйжасында далилдеп беришти. 4 топко бөлүнгөн студенттерге 20 тамгадан турган анаграмма түзүүгө тапшырма берилди. 10 анаграмма танаписке чейин, 10 анаграмма танапистен кийин. Алар шартка ылайык тапсыш учурунда дүкөндөн өз бюджеттерине жана керегине жараша 3 затты сатып алышы абзел эле. Бул тапшырманы биринчи топтогулар смартфондо, экинчилер компьютерде, үчүнчүлөр кагаз бетинде аткарышты. Танапис маалында уюлдук телефон пайдаланган студенттер тапшырманы аткарууга башка топтогуларга караганда 19% көп убакыт кетирген жана натыйжалары башкалардан 22% төмөн болгон. Окумуштуулардын түшүндүрүшүнчө, смартфон кишинин оюн бир маселеге топтоо жөндөмүн начарлатат, ал эми компьютердин мээге смартфондой тескери таасир эткени байкалбайт. Компьютер кол жазманы 98% туура окуйт. Калемсап же калем менен жазылган тамгаларды жана символдорду компьютерден жаңылбай окуусун мүмкүн кылган жаңы методду Тунистин Сфакс университетинин аалымдары иштеп чыгышты. Белегидей программа менен жабдылган компьютер латын жана араб арибинде жазылган тексттерди дээрлик 98% туура окуган. Тунистик аалымдар колдо жазылган текстти онлайн режимде окуунун жаңы методун иштеп чыгууда мурдакы методко катар жаңы классификаторлорду колдонушкан. Ачылыш жөнүндө макалада компьютердин символдору жана кол жазманы таануучу системасы кишинин мээсине окшош иштегени айтылат. Алар формасы жана аткарган функциясы жагынан сүрөттөрдү жана кишинин жүзүн таануучу, ошондой эле табигый тилди талдоочу нейрон желеге окшош болушат. Киши түрдүү кол жазмаларды ажыратып тааныганды бала чагында үйрөнө баштайт. Ар бир адамдын түрдүү тексттерди түшүнүү жөндөмү конкреттүү кишилерди таануу жана түшүнүүсүнө жараша болот. Электромобилдерди жана уюлдук телефондорду тез зарядтоочу аккумулятордун технологиясын Кембридж университетинде түзүлгөн стартап Action Technologies компаниясынын негиздөөчүсү Джан де ла Верпилер иштеп чыкты. Күкүм литр батареялардын негизги компоненти болуп эсептелет, дейт Верпилер. Күкүмдүн жаңы түрү автомобилди 45 мүнөттө эмес, 6 мүнөттө зарядтайт. Ошон үчүн сиздин электромобилиңиз кадимки автокөлүктүн багын күйүүчү май менен толтургандай эле жеңил зарядталат. Ушул тапта эң тез заряд үчүн 45 мүнөт керек. Бензин же дизель майын жаккан автомобиль багын күйүүчү май менен толтурууга мындан 10 эсе аз убакыт сарпталат. Эксперттердин айтышынча, жаңы технология электротранспортту пайдаланууда революциялык секирик жасоого жол ачат. Анткени айдоочулар электромобилди өз гаражында же жол жээгиндеги зарядтоочу жайда чай, кофе ичип бүткөнчө эле зарядтатып алчу болушат. Чор болгон таманга же алаканга ийне сайсаңыз денеңиз оорубайт. Эмне үчүн? Көрсөм, кишинин терисинде ийне сайылганын жана соккондо пайда болгон ооруну өтө жакшы сезчү атайын орган бар экен. Муну Швециянын Каролинска институтунун окумуштуулары табышты. Көп адамдар механикалык оорудан катуу кыйналышкандыктан анын жансыздаткан азабынан куткаруучу дары үчүн чоң акча төлөөгө даяр. Медициналык статистика боюнча ар бир 5-чи киши сөөксүздаткан же денени өйүгөн ооруну дамамат сезишет. Ооруну сезүү аман калуу үчүн да керек. Анткени организмдин рефлектордук реакциясы ткандар менен клеткаларды жараттан сактайт. Мисалы, денеге курч темир тийгенде же колду ысык затка күйгүзүп алганда киши ооруну сезип реакция жасайт. Ошон менен өмүрүн коркунучтуу жараттан сактап калат. Түштүк Калифорнияда катталган 1,800,000 көп жер тербетүүнүн каталогундагы маалыматтарды изилдөө, фаршоктор 4-3 убакка жуук бир нече күндүн ичинде катуу зилзала болору тууралуу сигнал беришкенин аныктады. Фаршок күчтүү жер титирөөдөн бир нече күндөн бир нече аптага чейин мурда ошол жайда жердин силкингени. Жаңы илимий табылган жер титирөө алсыз силкинүүлөр учурунда энергия топтоп, анан катуу силкинери жөнүндөгү теория туура экенин ырастайт. Демек, жердин реалдуу убактагы сейсмикалык активдүүлүгү жөнүндөгү маалыматтарга таянып, кубаттуу жер титирөөнү алдын ала билүүнүн методун иштеп чыгуу мүмкүн дешет сейсмологдор. Сиз Азаттык радиосунда илим дүйнөсүндөгү жаңылыктарды уктуңуз. Аны Амирбек Азам уулу даярдаган. Ого мен Санжар Хейралиев сунуш кылдым. Азаттык радиосу 2 сентябрдагы программанын бир бөлүгүн ушун менен жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Бүгүн Кыргызстанда жаңы окуу жылы башталды. Окуучуларга жана студенттерге ийгилик каалайбыз. Мугалимдерге ден соолук. Өкмөт быйыл алардын айлыгын 30% көтөрүүнү убада кылган. Бул убада чыныгы мааниде ишке ашып, мугалимдердин түйшүктүү эмгегине жараша төлөм болот деп ишенип туралы. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Иралиев иштеп жатам, техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Сайтыбыз azatik.org. Акыркы жаңылыктардан ушу биздин сайт аркылуу кабардар болуп туруңуз, макала баяндарды окуп, пикир жазуу мүмкүнчүлүгү деле бар сизде. Ал эми орусча сайтыбыз ruschekit.azatik.org деп аталат. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан жөнөтүп койсоңуз болот. 0550 988 755 номерибиз. Андан тышкары биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники сыяктуу жерлерден бизге байланышып, сунуш пикирлерди айтып туруңуз. Толкунду которобоңуз, бир аздан соң экинчи бөлүктөгү программага өтөбүз. Бишкекте саат 10 болду. Обада Азаттык радиосунун таңкы эфиринин кайталоосу. Саламатсызбы, 2 сентябрдагы берүүлөрдү улантабыз, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупцияга байланышкан сотто күбөлөрдүн көбү суралып бүттү.
Бүгүнде сотторго дагы чечим кабыл алганга бир топ кыйынчылыктар бар. Кытайдан бөлүнгөн акчанын бир сому да Кыргызстанга келген эмес.
Түркияда 25-августтан тарта мыйзамсыз иштеген мигранттарды текшерүү күчөтүлдү. Ал тапта Кыргызстанга мөмөт ашып келген түрк жараны мамлекетине кете албай жатат.
Бүгүн биз айтканбыз, кете. Сен бул жерден турушуң керек жок. Мен машинаны алдыгынча кетпейм. Силер менге машинаны бересиңер. Эй, мен машинаны берелби?
Daily Mail гезити 50 жылдан кийин дүйнөдө боло турган 10 өзгөрүүнүн тизмесин чыгарды. Мунун баарын алдыда кеңири айтып бергенге аракет кылабыз. Студияда мен Санжар Иралиев иштейм. Азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Йемендеги козголоңчуларга каршы күрөшкөн Саудия баштаган коалиция Адахамар шаарына урган соккулары түрмөгө тийип 100-дөн көп киши өлдү. Бул тууралуу эл аралык кызыл чырым комитети билдирди. Комитеттин маалыматы боюнча 40 киши аман калды. Алар ооруканаларга жеткирилди. Кызыл чырым комитетинин Йемендеги делегациясынын башчысы Франц Раухенштайн 1 сентябрда окуя болгон жерге барып кетти. Анын айтымында уранды алдындагы сөөктөр толугу менен алынчыга элек. Иранга ыктаган Хуси козголоңчулары Йемен өкмөтүнө жана Саудия Аравия баштаган коалицияга каршы согушуп келатат. Алардын өкүлдөрү буга чейин соккудан 60 киши каза болушканын билдиришкен. Расмий маалыматка ылайык, сокку урулган маалда түрмөдө 170 киши бар болчу. Саудия баштаган коалиция Хусилердин дрондору менен ракеталары сакталган жайларга сокку урушканын, карапайым адамдарды коргоо чаралары көрүлгөнүн ырастоодо. Улуттар уюму Йемендеги гуманитардык кырдаалды эң улуттуу кризис деп эсептейт. Жаңжалдан улам 22 миллиондон киши гуманитардык жардамга муктаж болуп келет. Түндүк Осетиянын Беслан шаарындагы мектепте 128 кишинин барымтага алган окуядан бери 15 жыл өттү. Жылдагыдай жекшембиде шаарда эскерүү иш-чаралары өттү. Мемориалга айландырылган мектептин урап калган спорт залынын жанында курман болгондордун жакындары барымтадан куткарылгандар чогулушту.
Удивляемся, неужели это произошло с нами? Почему это произошло?
2004 жылдын 1 сентябрында чечен согушкерлери Бесландагы биринчи мектепте билим күнүнө арналган линейкага чогулган балдарды, ата-энелерди, мугалимдерди барымтага алышкан. Террорчулар орусиялык аскерлерди Чечендстандан чыгарууну талап кылышкан. Барымтадагыларды жоочулар мектептин спорт залында кармап турушкан. 3 сентябрда бошотуу операциясы башталып, 334 киши, алардын арасында 186 бала каза болушкан. Ал окуя Орусиянын азыркы тарыхындагы эң кандуу чирак болуп калды. Расмий маалымат боюнча кол салган террорчулардын бирөө эле Нурпаши Кулаев тирүү калган. Өмүрүнүн аягына чейин кесилген Кулаев окуяга тиешеси жоктугун айткан болчу. 15 жылдан кийин да мектептеги барымтада калуу, өзгөчө штурм баштоо көптөгөн суроолорду жаратууда. Расмий версияга ылайык, барымтадагыларды бошотуу максатында имаратка чабуул коюу чечими террорчулар спорт залдагы жардыруучу заттарды ишке келтирген кетире баштагандан кийин кабыл алынган. Башка маалыматтар боюнча жардырууларга спорт залдын аткарылышы себеп болгон. 2017-жылы Европа соту Орусия өкмөтүн курман болгондордун жакындарына 3 миллионго чукул евро төлөп берүүнү милдеттендирген. Сот бийлик штурумду ишке ашырууда барымтадагылардын өмүрүнө коркунуч мүмкүн болушунча азайта алышкан эмес деп чечкен болчу. Жакында эле үй камагына чыккан Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев кичи мекени болгон Базар Коргон районунун Акман айылында жүрөт. Саясатчы туугандары, айыл аксакалдары, тарапташтары чогулуп түлөө өткөрөрү айтылды. 29 августта Бишкектин биринчи майрандык соту Ата мекен партиясынын түрмөдө жаза мөөнөтүн өтөп жаткан лидер Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр экс элчи Дүйшөнкул Чотоновдун бөгөт чарасын өзгөртүп, сот залынан бошоткон. Өмүрбек Текебаев менен экс министр, мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017-жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Жогоркуда 21 августта Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишин жаңачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин бардыгысын жокко чыгарган. Иш райондук сотко кайра короого жөнөтүлгөн. Кийинки соттук жараян 12 сентябрга белгиленди. Кыргызстанда 156 миң бала 1 класска барат. 1 сентябрь демалыш күнүнө туура келгендиктен быйыл жаңы окуу жылы 2 сентябрда башталды. 2019-2020 окуу жылында Кыргызстан боюнча 156 миңден ашык бала 1 класска кирди. Бул тууралуу Билим берүү министрлиги кабарлаган. 2 сентябрда өлкөнүн бардык мектептеринде билим күнүнүн башталышына байланыштуу салтанаттуу чогулуштар уюштурулуп, 3 сентябрдан тартып сабактар өтүлө баштайт. Кыргызстанда быйыл мектепке барчу окуучулардын жалпы саны 1 300 000 чамалады. Өлкө боюнча мектептердин саны 2265 жеткен. Чүй облусунун Красная речка айылындагы балдар үйүндө тарбияланып жаткан мүмкүнчүлүгү чектелүү 7 бала Димитровка айылындагы жалпы билим берүү мектебине которулууда. Бул тууралуу Азаттык радиосуна балдарды коргоо лигасынын төрайымы Назгүл Турдубекова маалымат берди. Буга чейин балдар үйүнүн алыс интернатта жашап келишкен. Мындан ары алар үйлө өз үйлөрүндө инклюзивдик негизде билим алышмакчы. Мүмкүнчүлүгү чектелүү балдардын үй бүлөгө кайтарып коомго кошуу иштери өлкөдөгү балдар үйлөрү менен интернаттарды реформалоо программасы негизинде ишке ашып жатат.
Токтосун Шамбетов жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит.org. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкөдө жаан-чачын болбойт деп кабарлады. Бирок түнкүсүн жааган жамгырга байланыштуу Кыргызстандын көп аймактарында абанын табы төмөнүрөөк болот. Батыштан шамал согуп, секундасына 4-9, кээде 15-20 метрге чейин жетет. Ысык Көл, Нарын, Талас облустарында 24 градуска чейин ысык болот. Баткен, Ош, Жалабат дуандарында 28, Чүй өрөөндө 25 градус нөлдөн жогорулайт. Бийик тоолуу райондордо 10 градус жылуу, Бишкек шаарында болсо 25 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Эми баяндар топтомуна өтөбүз. Өткөн жумада Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупцияга байланыштуу соттук жараяндын дагы бир апталык айлампасы аяктады. Февралдан бери уланып жаткан иште күбөлөрдүн көпчүлүгү суралып бүттү. Калгандары чет жакта экени айтылса, адвокаттар башка күбөлөрдү да тизмеге кошууну талап кылды. Бир тарап чулуу иште кароо созулуп жатканын айтса, айрымдар соттор шашып жатышат деп айып коюшууда. Бул тууралуу кененирээк Эрнис Нурматов баяндап берет.
6 айыптоочу, 8 соттолуучу, 20 адвокат жана 90 күбөнүн айланасында жүрүп жаткан соттук кароо жарым жыл дегенде араң ортолоду. Бул убакыт ичинде жабырлануучу тарап катары жылуулук электр борборунун, финанс министрлигинин өкүлдөрү жана күбөлөр суралып келди. Соттун, адвокаттардын, шектүүлөрдүн суроолоруна жооп бергендер көргөн билгендерин айтып, документтерди келтирип, шектүүлөрдү же актап же айыптап турду. Аяктап бараткан аптадагы отурумдарда башта бекитилген 86 күбөнүн 77 суралып бүткөнү маалымдалды. Калгандары Кыргызстанда эмес болуп чыкты. Бирок адвокаттар аларды да алып келүүнү жана башка күбөлөрдү да суракка чакырууну талап кылышты. Сапар Исаковдун адвокаты Замир Жошев алардын канчасына сот макулдук бергенин тактады.
Биз 13 кишини чакыруу жөнүндө өтүнүч киргизгенбиз. Бул эксперттерди кошпогондо, андан сырткары дагы бир 20 экспертти чакырыңыз деп 3 экспертиза боюнча, 3 экспертизанын корутундусу боюнча эксперттер чакырыңыз десек, эксперттерден сырткары экөөсүн эле канааттандырды, 11 канааттандырган жок. Мусажан Макелекти, анан Хафизов деген киши бар, ал деген ошо энергопроект деген ишкананын башчысы да. Ошол энергопроект ишканасы жардам берген экспертизаларды жасагангач.
Адвокаттар чакырууну өтүнгөндөрдүн арасында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, экс тышкы иштер министр Ирлан Абдылдаев, Кыргызстандын Кытайдагы мурдагы элчиси Азамат Үсөнов жана тышкы иштер министрлигинин кызматкерлери да бар эле. Алар боюнча адвокаттар кийинки отурумдарда кайра дагы өтүнүчтөрдү келтириши мүмкүн. Соттук отурумдардын баарында айыпталуучулар мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантөрөс Сатыбалдиев, экс-министрлер Ольга Лаврова, Осмомек Артыкбаев, улуттук энергохолдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиев, анын ошол кездеги орун басары Жолдошбек Назаров, электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Авазов, модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Биримкулов баары тең өзүнө коюлган айыптарды төгүндөп келет. Алар муну саясий куугунтук катары атап жүрүшөт. Айыпталуучулардын ичинен Лавровадан башкасы тергөө камагында отурат. Ольга Лаврованын адвокаты Улан Дастан уулу күбөлөр жетиштүү далилдерди келтире албай жатканын айтууда.
Биздин позициябыз менин, анан мен жактап турган кишинин немеси болгон кыймыл аракет, эки кыймыл аракет кылынган. Ошо эки кыймыл аракеттен ошо мыйзам чегинде болгон деп биз ошентип айтып турабыз. Эми анын баарына сот өзү берет да жана өкүм мененчи.
Кеп болуп жаткан соттук жараянга УДА мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка да башкы прокуратура Бишкектен жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупцияга аралашкан, борборго көмүр ташыган ишкананын кызыкчылыгын коргогон деп айып тагып, бир нече беренелердин катарында иш ачкан. Атамбаевдин аталган иши өзүнчө өндүрүштө каралабы же ушуга кошулуп тергелеби азырынча белгисиз. Борборду модернизациялоодогу коррупция боюнча былтыр козголгон кылмыш иши быйыл февралда аяктап сотко өткөрүлгөн. Иштин негизи боюнча соттук кароо Бишкектин Свердлов райондук сотунда апрелден тарта башталган. Бирок 5-6 айда болгону күбөлөр суралып бүткөнү коомчулукта сын пикирлер менен коштолууда. Жылуулук электр борборундагы кырдаалды иликтеген парламенттик комиссиянын мүчөсү депутат Сайдулла Нышанов буларга токтолду.
Бул жерде сотторго дагы чечим кабыл алганга бир топ кыйынчылыктар бар. Себеби Кытайдан бөлүнгөн акчанын бир сому да Кыргызстанга келген эмес.
Бирок адвокаттар болсо, тескерисинче соттор процессти ыкчам кароо менен эртерээк өкүм чыгарууга шашып жатканын сынга алышууда. Иш боюнча соттук отурумдар ар бир аптанын дүйшөмбү, шаршемби жана бейшемби күндөрү өтүп жатат. Акыркы отурум 29-августта болду жана кийинки отурум 2-сентябрга белгиленди. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Жалал Абадта бир айдан бери барымтада жатам деп социалдык тармактар аркылуу кайрылып жардам сураган түрк айдоочусунун дооматтарын жергиликтүү ишкерлер төгүнгө чыгарууда. Өткөн айда Түркиядан Жалал Абадка жер жемиш алып келген айдоочу жүктөп келген товар бузулуп, ушул тапта буйрутмачылар менен соттошууда. Бул ишти учурда Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмү териштире баштады. Толугураак кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Түркиянын Конья шаарынан Жалал Абадка кокон гилас жүктөп келген түркиялык айдоочу Жошкун Фырат 1-августтан бери Кыргызстандан кайра чыгып кете албай жатат. Анткени товарды жеткизүүгө буйрутма берген ишкерлер айдоочуга доо коюп, бузулган мөмө жемиштин чыгымын төлөп берүүнү талап кылып жатыптыр. Жошкун Фырат бул багытта буларды айтат.
Мен geçen ayın 22'sinde Akşehir'den kiraz yükledim. Türk gümrüğünü ve İran'ı ve Özbeği
Мен өткөн айдын 22-сінде Акшекир, Түркиядан кокон гилас жүктөдүм. Түркия, Иран, Өзбекстан жана Кыргызстандын бажыларынан кыйналбай өттүм. 1-августта фитосанитардык жана бажы кызматкерлери көзөмөлүндө унанын пломбалары кесилди. Ичинен 2 куту кокон гиласты алып чыгышып, жарайт деген документ беришти. Бул ишкер менин унаамды 4 күндөн кийин ачты. Албетте, 4 күндө кокон гилас жумшап кетет. Бул товар жарактан чыккан деп мени урушуп, болгон документтеримди алып алды. Алгандан бир жумадан кийин башка адистерди алып келип, жарактан чыккан товар деген документ чыгарып беришиптир. Сени 15 күндөн кийин сотко берем деп коркутту. Андан кийин сен Жалал Абаддан кете бер деп Оштогу бир уна токтотуучу жайга жиберип, ал жердегилерге менден кабарсыз бул фура бул жактан чыкпайт деп койду. Мен дагы айласыз ушул жерде кармалып олтурам. Жошкун Фырат алгач социалдык тармактар аркылуу видео кайрылуу жасап, анда Кыргызстандын Жалал-Абад шаарында барымтада кармалып турганын айтып, жардам берүүнү өтүнгөн. Бул маалымат Түркиянын айрым жергиликтүү маалымат каражаттарында жарыяланып, талкууга алына баштаган. Бирок Жалал-Абад шаарынан жүктү жеткирүүгө буйрутма берген кыргызстандык жергиликтүү ишкер Юнус Казаев айдоочунун доом аттарын төгүндөп жатат.
Мен түнү агдарылып кеткен, суу акып кеткен нерсени бирок келбестен мен түшүрө албайм да. Түшүрө турган болсом айтат, сен түнү түшүрүп алгансың, сен мени алдадың дейшиң мында. Анан мен силерди торговый палатаны чакырып атам. Бүгүнге биз айткенбиз, кетебиз. Сен бул жерден турушуң керек жок. Документтериң колуңда, паспорт, техпаспорт, права, сөзсүз у тебя. Мен машинаны алдадымча кетпейм, силер менге машинаны бересиң деп. Эй, мен машинаны бере албайм. Суд мен адвокатым айтып атат. Бул машина Кыргызстанда болсо кармалат элек. Bu maşına çıkıp gitti, sen soksun. Süt menge şu hazır kararı da çıkarıp verdi. Maşınasını arayız kılınsın degen. Süt kendime de kayrıldım. Bu adam beni şunu da yıkıldı. Benim tavarım bozup geldi. Bunun termokini işte vegen için. Termokini makasa 76. model boyun için. Bu çorun yaşı açılmaydı ki.
Şunda kança bu şerp tetelep etsin?
Bu şerp hazır şunda 1.600.000 kança min turat da hazır men. Meninge zarar bergen üçün, meni atımı jaman kılgan üçün, men moralni ushetler boyunca, endi bunga arz jazam, meni kontraktlarım buzgan üçün, 1.652.933 somma eken, som boyunca, kurs boyunca.
Юнус Казаев кытайлык ишкерлер менен Жалал-Абад шаарында быйыл негиздеген Редгардан ишканасы кокон гилясты кайра иштетип, экспортко чыгаруу менен алектенет. Жайында Кыргызстандан мынча көлөмдүү жер жемиш жыйнай албаган ишкер калганын Түркиядан сатып алууну көздөгөн. Жергиликтүү түрк ишкери бул окуяга байланыштуу президенттин атына жана башкы прокуратурага кайрылуу жолдогон. Анын кайрылуусунун негизинде Жалал-Абад шаардык ички иштер бөлүмү учурда териштирүү иштерин жүргүзүп жатат. 27 августта шаардык сот түрк ишкеринин оор жүк ташуучу унасын камакка алган.
Милицияга кечээ ошол прокуратурадан келип түшкөн арыздын негизинде келип кайрылган учурда тергөө тарабынан текшерүү иштери жүрүп атат.
Деди областтык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Нурден Жентаев. Түрк айдоочусу Жошкун Фырат Түркиядагы Ири Экспресс фирмасынын кызматкери. Аталган ишканада бул багытта Түркиянын президентинин атына кайрылуу жолдогон. Түркиянын Кыргызстандагы элчилиги болсо бул багытта азырынча маалымат бере элек. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Эл аралык кызыл чырым комитети Йемендеги соккуларда 100 ашуун киши өлгөнүн кабарлады. Талип согушкерлери 2 күндүн ичинде Ооганстандын 2 шаарына чабуул коюшту. АКШнын Флорида штатына жакындап келаткан Дариан ураганы күчтөнүүдө. Шамалдын ылдамдыгы эпицентрде саатына 260 километрге жетти. Кыргызстандын транспорт жана жол министрлиги түндүк түштүк кошумча жолу 2023 жылы бүтөрүн билдирди. Германиянын президенти Франк Вальтер Штайн Майер тарыхтагы эң кандуу жаңжал үчүн Польшадан кечирим сурады. Бүгүн Кыргызстандын мектептеринде жаңы окуу жылы башталды. Билим берүү жана илим министрлиги быйыл 156,000 бала 1-чи класска барганын маалымдады. Жогорку кеңештин депутаттарынын жайкы эс алуусу аяктады. Бүгүн парламенттин 7-чи сессиясы иш баштайт. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда. Дареги азаттык чекиторг. Кутман таңыз менен Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Иралиев. Бүгүн 2 сентябрь. Алдыда чет элдик басылмаларда жазылган макалаларга сиреп салабыз. Дүйнөлүк басма сөзгө баяндама Бактыгүл Чыныбаевадан.
Нью-Йорк Таймс гезити Якутиянын борбору Якутск шаарынын башчысы Сардана Аксентьева тууралуу макала чыгарды. Талдоочулар Сардана мэрликке Орусияда сейрек кездешкен калыс шайлоо менен барганын айтышат. Алгач ирет шайланган аял мэр ар дайым учакта эконом класс менен учуп, мамлекеттик бюджетти максатсыз пайдаланган аткаминерлерди иштен айдап, мэрияга таандык кымбат баалуу Тойота машинесин сатып ийип, жөнөкөй эле автоунаага отуруп бийликтегилерге өрнөк болуп жатканын социалдык медиада кызуу талкууланып жатат, дейт макаланын автору Нил Макфаркуар. Автор советтик доордон бери эле келе жаткан аял эркек теңдиги деген үгүттөргө карабай, Орусияда дагы деле эркек үстөмдүк кыларын, кара костюм ишим кийгендердин арасынан аялдарды сейрек эле учуратса болорун жазат. Аксентьева алгач шайлоого жөн салды эле катышып, жасалма талапкердей көрүнгөн. Бийликтеги партиянын кысымы күчөгөн сайын ал улам чыйралып, эч кандай тоскоолдуктарга карабай эл арасында чогулуштарды өткөрүп, жарнамаларын жөнөкөй жүк машинелеринин үстүнө жайгаштырган. Натыйжада шаар башчылыкка ал атаандашын 8% озуп чыгып шайланган. Кызматка келери менен эле улуу тара кагылышууну токтотуу милдети жүктөлдү. Кыргызстандык мигранттар якутиялык келинди зордуктады деп жергиликтүү эл көтөрүлүп, мигранттарды сабап кирген. Миңдеген адамды тынчтандырыш үчүн Сардана Борбор Азиядан агылган миграцияны чектей турганын билдирип, кагылышууну улут аралык эмес, экономикалык деп мүнөздөп, жаалынган топторду таркаткан деп баяндайт New York Times.
Дүйнөлүк пресса.
Евразиянет басылмасы айрым саясатчылар түрмөгө түшүп, артынан эле кейси андан чыгып, Айтор шайлоого жакындаган сайын Кыргызстанда саясий кырдаал улам кызып баратканына токтолот. Өмүрбек Текебаев менен Дүшөнкул Чотоновдун иши кайра каралып, алар үй камагына чыгышты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин учурунда камалган Текебаев: "Өч алууну көздөбөйбүз. Адам катары мен баарын кечирдим, бирок бизде укуктук негиз деген болушу керек. Буйрук бергендер жоопкерчилигин тартышы зарыл" деди. Аны каматкан мурдагы президент Атамбаев азыр өзү темир тор артында отурат. Саясат талдоо Марсариев Евразанет журналына бийлик азыркы саясий кырдаалды жөнгө салышы керек экенин, Атамбаев камалгандан кийин өлкөдөгү аймактык ажырым курчуп кетип, чыңалуу күчөгөндүктөн Текебаевди бошотуп, бийлик элдин маанайын өзгөртө алганын айтты. Бирок эксперт азыр Текебаев президент Сооронбай Жээнбековдун тарабына өтүп кетпей, саясий аренада оппозициялык маанайды жаратат деген оюн кошумчалайт. Ошондой эле 2017 жылдан бери четте жүргөн Өмүрбек Бабановдун да кайтып келиши саясий атмосфераны жандантууда, деп жазат басылма.
Дүйнөлүк пресса.
Global Risk Insight басылмасы Кыргызстандагы акыркы саясий окуяларды талдап, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев камалгандан кийин өлкөнү 2005-2010 жылдагыдай инкылап күткөн жокпу деген суроого жооп издеген. Кыргызстандын саясаты азыр олку-солку болуп турат. Путин Медведев схемасын пландаган Атамбаевдин ою ишке ашпай, анын мураскери кайра өзүн камады. Ал арада 2017 жылы президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековдун башка атаандашы болгон, кийин өлкөдөн чыгып кеткен Бабанов кайтып келди. Атамбаевдин камалышындагы кагылышуу дагы бир революция кырдан көрүнүп калган жорумолдорго жол ачкан. Анан калса өлкөдө аймактык ажырым бар дегендер четтен чыгат. Бирок бул ажырым саясий чөйрөдө гана бар деген басылма Атамбаевди колдогондор кескин азайып калганын билдирет. Эл аралык деңгээлде да аны колдогондор азайган. Маселен, Кремль Атамбаевди жактабай, азыркы бийликке ымаласын билдирүүдө. Онлайн журнал буга Атамбаевдин Владимир Путин менен кезиккенден көп өтпөй эле кармалышын мисал келтирет. Путин азыр Жээнбеков менен иштешүү пайдалуу деген саясатын угунда. Себеби мурдагы советтик өлкөлөрдөгү авторитардык бийликтин сүрү Кремлдин күч-кубатын арттырат. Атамбаев менен Жээнбековдун тарапташтары канчалык тирешсе да, өлкөдө үчүнчү инкылап болушу күмөн. Путин азыркы бийликти жок дегенде 2020 жылдагы парламенттик шайлоого чейин колдой берет. Ал арада Бабановго карата улуттук кылмыш иштери козголгон. Саясий карьерасынын улантары бүдөмүк болгону менен анын Республика партиясынын мүчөлөрү азыр бийликтин маанилүү бутактарында отурушат. Балким Бабанов камакка алынса, өлкөдө кайра тынчтык бузулушу ыктымал. Атамбаев менен Жээнбековдун тиреши Кыргызстанды Борбор Азиядагы демократия аралчасы деген мүнөздөмөдөн алыстатты. Кокус бийлиги эми Бабановго билек түрсө, өлкө демократиянын сынагынан дагы бир ирет өтөрү шексиз деген жыйынтыкка келген Global Risk Insight басылмасынын талдоочулары.
Дүйнөлүк пресса.
Daily Mail гезити 50 жылдан кийин дүйнөдө боло турган 10 өзгөрүүнүн тизмесин жарыялады. Биринчиси суу алдындагы жолдор. Анда Британия менен Европаны, Скандинавияны туташтырган деңиз алдындагы жолдор курулат. Катуу зилзалага туруштук бере алчу жер алдындагы мунара үйлөр салынат. Өзүн өзү тазалаган акылдуу үйлөр көбөйөт. Бир эле кнопканы басуу менен үйдү тазалоого мүмкүн болот. Космосто мейманканалар курулуп, адамдар айга эсалганы барышат. Адамдын органдары 3 мерчемдүү принтерден чыгып калат. Көчөдө сатылган тамак аштын көбү курт кумурскалардан жасалат. Саламаттыкты текшерип, сүйлөгөн сөздү каалаган тилге которо алган денеге чапталчу чиптер чыгат. Учкан такси, автобустар сапарга чыгып, адамдар дрон коптерлерди минишет. Интерактивдүү кино тасмалар тартылат. Адамдар кино көргөндө анын ичинде жүргөндөй болушат деген божомолдорду келтирет Samsung компаниясы. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Мына ушундай өзгөрүүлөрдү көрүп калышыбыз мүмкүн экен жакынкы келечекте. Бактыгүл Чыныбаева дүйнөлүк басмасы өзгө баяндама жасап берди. Азаттык радиосунун уктурууларын улантабыз. Түркиянын ички иштер министрлиги үстүбүздөгү жылдын 25-августунан тартып өлкөдө мыйзамсыз иштеген мигранттарды текшерүүнү күчөтөөрүн маалымдады. Министрликтин сайтындагы маалыматта чет өлкөлүктөрдү мыйзамсыз иштеткендер менен катар эле мигранттардын өздөрү чоң айыппул төлөөгө милдеттендирилиши мүмкүн. Түркиядагы кыргызстандык мигранттардын абалы кесиптешим Эльвира Будайчиеванын баянында.
Мира 4 жылдан бери Стамбул шаарында жашап эмгектенет. Ал буга чейин туристтик виза жасатып, туруктуу жашоого уруксат алган, бирок акыркы 1 жылдан бери визасын жаңырта албай мыйзамсыз иштөөгө аргасыз болгон. Мира кандайча полициянын текшерүүсүнө туш келип жатканын айтып берди.
Биз жакта толтура эле болот, токтотуп, документ текшерип, машинага салып, каждый экинчи, үчүнчү адамды көзүбүз менен эле көрүп атабыз. Именно мени токтотуп көрдү элек, мен өткөндө кармалганмын, бир эки сааттай фатикеге чыгып кетип аткан жеринен.
Туркиянын ички иштер министрлигинин сайтындагы маалыматка ылайык, үстү-үстөгү жылдын 25-августунан тарта өлкөдө чет өлкөлүк мигранттарды тыкыр текшерүүлөр башталат. Министрлик бул убакытка чейин жергиликтүү массалык маалымат каражаттары аркылуу мыйзамсыз мигранттарды эмгекке тартпоо тууралуу билдирүүлөр тараткан. Жаңы токтомго ылайык, эгер иш берүүчү эмгек визасы жок чет элдик жаранды иштетсе, ага ири өлчөмдөгү айып пул төлөтүп, мигрантты депортациялайт. 2 жылдан бери Стамбул шаарында кийим кечетүүчү жайда иштеген Астранын Туркияда туруктуу жашоого уруксаты берген туристтик визасы гана бар. Ал иштеген жерде бир канча чет өлкөлүк мигрант эмгектенет. Астранын айтымында иш берген кожоюн кокус текшерүүлөр болуп калса, алдына ала мыйзамсыз иштегендерди качыруунун сценарийин жазып койгон.
Ошондой кылып и так уже пландап койгонбуз, эки бир качак бала бар арт жакта, эмеде кухняда эме бар, терезе ошол жактан чыгарып ийебиз эчке. Я останусь, меники отурмайсың бар деп ошондой кылып пландап койдук. Анан не знаю, алар келгенде ызычуу болуп эмне болобуз. Биздин жумушта бир өзбек кыз бар болчу, качак тоже коркуп кетип калды, эмеге Өзбекстанга кетем деп.
Туркиянын ички иштер министри Сүлейман Сойлу 10-июнда 6 ай ичинде өлкөдө коомдук тартип жана коопсуздук боюнча чара көрүүлөрүн жана мыйзамсыз иштеген чет өлкөлүктөрдү тыкыр текшерүү болоорун билдирген. Министр негизинен бул иш аракет сериялык качкындарга карата операция болгону менен Туркиядагы баардык чет өлкөлүктөргө тиешелүү болоорун баса белгилеген. Учурда Туркияда 3.5 миллионго жакын сериялык качкын баш калкалап келет. Мигранттар боюнча серепчи Мурат Эршахин чет өлкөлүк мигранттарды текшерүү күч алганын, өлкөдө мигранттардын кылмыш ишине аралашуусу, эмгек визасын алуу жараяны татаалдашканы жана Туркияда качкындардын саны көбөйүп жатканы менен түшүндүрдү.
Şimdi aslında bu uygulamaların çıkış noktası Suriye vatandaşlarının yoğun
bir şekilde. Çınında bu tekşerüler Siriyalı kaçkınlardı bir tertipke geltirümünen başlagan. Бирок акыркы жылдары Ооганстандан, Пакистандан, Бангладештен мыйзамсыз жолдор менен Түркияга кирүү иштеп жаткан мигранттардын саны өскөн сайын, ички иштер министрлиги өлкөдөгү чет өлкөлүк мигранттарды толугу менен текшерүүгө өттү. Өзгөчө мигранттар киши өлтүрүү, урлук, баңгизаттарды колдонуу сыяктуу кылмыш иштерине аралаша баштады. Андыктан тыкыр текшерүү өзбек, казак, кыргыз, орус айырмасы жок, баары текшерилип жатат. Полиция мыйзамсыз жүргөн чет өлкөлүктөрдү дароо өлкөлөрүнө депортациялап, аларды ишке алган жергиликтүүлөр 3000 доллардан ашык суммада айып пул төлөөгө милдеттендирилет. Бирок Түркияда чет өлкөлүктөрдүн эмгек виза алуу жараяны өтө татаал болгондуктан, мигранттар туристтик виза менен аз айлык акыга иштөөгө мажбур болушат. Түрк өкмөтү өлкөдө саны ай сайын өсүп бараткан чет өлкөлүктөрдүн санын азайтып, көзөмөлдү күчөтүүнү көздөп жатканы чет өлкөлүктөрдү коркутуп баштады.
Туркиянын чет өлкөлүктөр жана эл аралык коргоо жөнүндөгү мыйзамына ылайык, бул өлкөдө визасыз жүрүү мөөнөтү өткөн, расмий каттоосу же эмгек визасы жок чет өлкөлүк жарандар өлкөдөн чыгарылат жана алар айыпка жыгылат. 2014-жылы кайра иштелип чыккан бул мыйзам Туркияда чет өлкөлүктөргө туруктуу жашоого уруксат алуунун жолдорун жеңилдеткен. Туркияда 2018-жылы 787 миңден ашык чет өлкөлүк жаран расмий катталган, алардын 383 миңи кыска мөөнөттүү туристтик виза менен иштеп жатат. 2018-жылы Туркияда 30 миңден ашык кыргызстандык жаран катталган, алардын 9 миңден ашыгы гана эмгек визасы менен иштейт. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз. Ар дүйшөмбү эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР облусунда саат 21:30 ар дүйшөмбү Каректе Евразия телеберүүсү.
Эми кыргызча айрым сөздөрдүн маани мазмунун талдайбыз. Сөз даяра Түрмөгүн Шайлыбек Дүйшеев сунуш кылат.
Адаш деген сөздү чечмелеп көрөлү. Адаш сөзүнүн биринчи мааниси бейтааныш эркекке сый урмат менен кайрылгандыкты билдирет экен. Мисалы, келиңиз адаш, бияка өтүңүз дейт. Ушундан улам аяш жолу бир башка, адаш жолу бир башка деген макала айтылып калган. Бул адашка караганда аяш жакыныраак дегени. Анткени бир эле көргөн адаш кишиге караганда канча жылдан бери тааныш билиш мамилелеш болуп жүргөн аяш алдаганча жакын дегенди түшүндүрөт. Адаш сөзүнүн экинчи мааниси адаш жол дейт. Манаста сен бизди адаш жолго киргизип, адамдыгың билгизип деген саптар бар. Алардын душман экенин билген соң адаш жолго салып жибердим дейт. Адаш сөзүнүн үчүнчү мааниси кадимки эле адашуу, жаңылышуу деген мааниде. Жолду адашып жүрүп араң таптык дейт. Адашкандын айыбы жок кайтып үйрүн тапкан соң деген макал белгилүү. Ал мурдагы жолунан адашып кетти дейт. Акылынан адашты дейт. Башым маң болуп адашып калдым дейт. Ажыт деген сөз бар. Азыр бул сөздү баарыбыз эле биле бербей калдык. Ажыт деген маани, маңыз дегенди билдирген сөз экен. Мисал келтирели. Алдап туруп аларды амалын бүткүл үйрөндүм, ажытын билдим дүйнөнүн дейт.
Азаттык радиосунун 2 сентябрдагы таңкы берүүлөрүн Шайлобек Дүшеевдин сөз дайра түрмөгү соңуна чыгарды.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Сиз Азаттык радиосунда 2 сентябрдагы таңкы берүүлөрдүн кайталоосун уктуңуз. Бишкектеги студияда мен Санжар Иралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүздү. Сайтыбызга баш багып, кабарларды окуп, макалаларга көз салып туруңуз. Дареги Азаттык чекит.org. Укканыңыз үчүн рахмат, саламатта калыңыз.